Kusemini bebade siqeda ukubuya intazane kukhala isihlonono eceleni kweindlela kanti okungamankonyane kulandela onini esebeyophuza emfuleni emveni kokusengwa kwazise lena indawo ezungezwe imfula nemhosha egeleza amanzi kanti ke futhi njengoba kusehlobo nje acwebile aphume iphethwini eyigcwele kulolonke leli lenkosi nomazwa kuthe angazithi khaphaca eza kubo wayesetyathe ithawula lakhe ephikelele ezibukweni leyinsizwa efuna ukuyokhipha ukushisa uzoshona lapha emfuleni nje akabanakile labafana ababili abeza kuye ngesivinini sebejuluke bemanzi te bafike bamnikeza imvilophu emhlophe ebhalwe mazwakhe ngaphandle ayithathe ayivule ayifunde njengoba eqhubeka nendlela nje ufike sezikhona nezinye izinsizwa lapha ezibukweni zigeza kodwa kwathi ngenxa yokujula kwencwadi wahlala buqamamana engasabingelelanga nokubingelela mazwakhe Niyathembu yaphila sithando sami. Ungayibuzi kimi impilo njengoba imihla yami seyigcwaliswe uvalo nokwesabela ukuthi hlezi unyaka wesithembiso ungafiki ngendlela izimo ezimi lubhojozi ngayo. Ngibhala nje ngaphesheya kohlangothi lwalwendle engilele kuyona. Kuleli ndoda eze ukuzifumana izabelo zayo ngokuyalelwa isiko nemikhuba yokwenza kwimiphakathi esiphila kuyona. Ize ukubithatha umntombi bami ngelokwakho umuzi kayise ikhohlwe ngowami obhilikayo umndeni sewunginikelile mazwakhe futhi awubuniphutha kuyo yonke lento izwi lami selize elasha akekho ngizwayo mangithi angiyimisele ngumaqhawe kubo ukukhala kwami kuwubufakazi bendlela emendweni abathi ayilula kanti kimi kuwukubalisa ngomende engiwufunayo engiwufisayo nesengiwuphilele Ngishiye ukuzwe abongwe ngokuhlonipha isithunzi somuzi kwangana kwalutho ngesami isithunzi ubongwa ngoba ehlonipha izifiso zikababa zazitshwe ezami izifiso Nokho kuba ngizovuka ekuseni kungenxa yokuba ngithe kuyena ngisiyinsukwini zami kodwa ziyaphela ngomsombuluko sigcine sivumelene ngokuthi aqhethe azahambe ngolwesibili ekuseni emveni kokuba mina naye sesidlule kulesi sigaba sokwazana nakusasa uzobe khona la ekhaya elinde usuku lwakhe lesethembiso mazakhe inhliziyo yami ayikho lapha ikuwe sithando sami inhliziyo yami ifuna wena sompisi Ngiqinisile uma ngithi igolide, isiliva nengcebo yonke yasemhlabeni akuyilutho olucebe ukwedlula injabulo engiyizwa njalo uma ngicabanga ngawe. Njengalokhu iy'nkanyezi zikhazimulisa isibhakabhaka, lunjalo nolwakho uthando enhlizweni yami. Lwedlula inkazimulo yedayimane ngisho neyenkanyezi yokusa. Sompisa ayichazeki le yakho kumina. Angisafuni ukukholwa ukuthi lolu uthando lusuka kuthina. Seyikhona le nto ethi kimi uNkulunkulu wayenale nhloso ngababili abadale iDeni. Mazwakhe lunjeni uthando uJehova elihlelela u-Adam no-Eva. Isakhiwo sothando lwakho kimi singumfanekiso wenhloso kaNkulunkulu umhlayeletho wesifazane kowesilisa wakhe. Ngicela ungithandazise ngingaweli lapho engingasukanga khona njengobaba. Ngicelele nasenyanyeni zakini zingifihle ngophulwe kulomgoga. Angisakwazi ukulinda umsombuluko ezivumelene ngawo njengoba ngazi kahle nje ukuthi ekuseni uma iqhikiza lifika lithola ukuthi akwenzekanga lutho lizomtshela umaqhawe ukuthi bengisengezimithiyo uma ngithi ngiseyinsukwini zami. Uma ke mazwakhe umaqhawe ke wathola ukuthi bengiqamba amanga. Kuphelile ngami. Kuphelile nebengikuphilela ngifuna ukufunga kuwena mazakuza uma umntombi bami ngehlulekile kubulwela kwaze kwaba sekufikeni konyaka wesithembiso ngeke uphinde ungibone uyigoqa nje umazwakhe lencwadi uyaqaphela ukuthi ayifikile esiphethweni kungenzeka yini ukuthi kukhona kumphazamisile uzolile akangabe sayiqedela mhlawumbe umaqha ubuye wawushintsha umqondo wafuna ukuzitholela mathubu ubuqiniso balendaba kazolile nezinsuku zakhe Uma kunjalo phela kusho ukuthi uzolila kusentombi. Pho isiphi isizathu sayo yonke lento ayiphilelayo? Bafeleni pho abangani bakho ochazana nomzi kafana uma kuwukuthi bebelwe lubala. Usheleni umuzi wakubo nakho konke okwakukuona uma kuwukuthi loluthando belungafanele ukuthi lulwelwe. Ifuthelana inhliziyo yakhe afisa ukusale seqeda ngakho konke okuphambi kwakhe okuyisiphazamiso saloluthando lwabo nozolile. Afikelwe inzondo nequnge libi labo bonke abaphambene nalomthetho. abuya ikhuze ngelokuthi lezo uyayiqilaza nje ngento engekho. Seliseduze naleli kusasa abazokweqa ngalo nozolile baphikelele eThekwini. Kodwa imkhathazi indaba yokuthi kungathiwani uma ngase umaqhawe avusa inkani yakhe afuna ukuzitholela yena ubuqiniso balento ngoba phela uma kunjalo kuphelile ngesithando sakhe. Kwakhona nje ukuthi angahamba buyele ekhaya umezwa lelo kusho ukuthi khona lento maqhawe ayisolayo. Kuzomele ngikuthathele ezandleni zami ukuphepha kwesithando sami. Ohe, kwasuka futhi lokho. Kodwa ke kumsebenzi wendoda ukulwela lokho ekholelwa khona. Kudelo waziyo ukuthi bonke laba basothandweni bake babhekane inalobo bunzima obungaka umuntu abhekana nabo. Akhumbula ukuthi encwadini uzolile uthe uma bungake buhambe umntombi bakhe umazwakhe ngeke aphinde amthole. Kungenzeka imntu uzolile useyibulela. Pho uma kunjalo yena usaphilelani akavela afe. Kodwa ke njengo Samson waseBhayibhelini ngiyafaneni ke. Nkosi nikele imphefumulo yazo zonke izitha zami esandleni sami. Asukume afufutheke ahambe engasagezanga nokugeza afike lo munyu umecabanga ukuthi ukube bebesekhona nje abangani bakhe ukuchazana nomzi kayifani ngabe bahamba bonke manje. Kodwa ke ingilingene manje le kwanele ukufa kwabangani bami befele into abangayazi mhlawumbe sekuyisikhathi manje sokuthi umuntu afele isifungo sakhe. Ekufikeni kwakhe ekhaya uqonde esipanjini ebesiboshwe sagoqwa silenge emsamo lapha afike khona wahosha umese otshumetshu wawushutheka ngemumve emgogodleni waseshaya ifindo ebophi ihembe lakhe ngaphambili aphume ngejubane eyoshona emfuleni awuwelele ngaphesheya kwazolile inhliziyo lokhu ishaye njalo ngamandla afika izulazulise ngaphansi kwesihlahla lesamehle egcwala izinyembezi ekuhambeni kwesikhathi ebona ukuthi uyalibaziseka avela sho phakathi khona kubo kwazolile ayayongena kulo kanye leli lawo elinomaqhawe amfice eqhethile emseleni. Ekungeneni kwakhe umazwakhe laphelaweni ashuda isicapha kuvele kube mnyama la endlini kukhanyisa imfantu yesicapha. Umaqhawe ngokubona ukuthi umazwakhe lo awesikhwilini sakhe sasingemva kwakhe ngoba kwase kumcacela ukuthi sisukile ungabusalokotha amenziwa. Umazwakhe eshe donsa utshumetshu lwemgogodleni ewumisa samuntu odwa nyakaza nje ngiyakuciba akubone lokho umaqhawe ahosheke asobele emseleni. Sombisi ngikwenzeni? Umaqhawe eshefofobele emseleni eshweleza ngezandla samuntu oshwelezayo kungani umelene nenjabulo yami. Ecwebisa amehlo ebheka umazwakhe ngqo emehlweni owayesemile naye amehle vuthu umlilo kubonakala nje ukuthi usengase amenze isilo sengubo noma kuyinini lomfukazi wasemgazini. Mingaki imphefumulo ezogcina iphumile ngenxa lento? Umaqhawe esecwebisa amehlwana ahlengezele inyembezi emehlweni umazwakhe umekhumbula ukuthi konje ngempela sebebangaka sebelele egameni laloluthando. Afike lo sibibithwana esinomunyu nenzondo phakathi umekhumbula abangani bakhe nabo bonke ababandakanyeka kulesi sibhicongo. Namanje umengambulala lo maqhawe baningi abasazolandela. Uphuzalile umazwakhe usamile nalommese kodwa sekuyabonakala ukuthi useyoyabohle manje. Angimazi biyela ngithupha uzolile. Evukaphi maqhawe? Evukaphi? Afufutheke ethi uyamjijimeza ngommese ayikhuze lapho esethi uyawufaka nje nyame. Evukaphi? Evuka kuwe? Ulalile naye? Useyahefuzela manje nezinyembezi seyigcwele amehlo. Zigobhoze ezihlathini uyabona ukuthi akasekho la ngokomqondo. Phendula faka ndini? Umazwakhe esikaza umaqhawe sakumjijimeza ngejozana lelaliphethe. Cha mfowethu. Uzolila ngilalanga naye ngesizathu ke ebezivimba lokho. Uphi pho? Amazi, ulapha ngaphandle. Athi dlengelela umezwa lelo nelukuluku lithu kwehla. Ahlehla yohlala phansi ecantsini elaligoqwe lashiya lilele phansi lungumfuqulo. Maqhawe, ungadina. Ngiyaxolisa nangekwaleli. Eshelibeka phansi lapha eceleni kwakhe ethukulula inhliziyo yakhe kwimbangi yakhe. Kukhule ngikufisela lengane uzolile. Sesiside lesisikhathi mina naye sihamba lendlela yokwelulekana ngokuyikho endleleni yempilo. Ngiyazazi ifiso zakhe namaphupho akhe. Ngiyayazi imigomo nezimisa zimisele ngazo. Menziwa, ngicela ungixolele. Kuye kube buhlungu kimi uma ngeke umuntu omzwayo. ngazubumnene benhliziyo yalengane. Kusuka selokhu saqala ukwazana nayo, ngazimisela ngokulwela impumelelo yamaphuphayo. Konke lokhu kwenzeka ngoba ngihlele emagameni esifungo sami. Umaqhawe ehlale naba, nakho sekucaca ukuthi uyaphuma engozini. Ngamafushane sompisi uthi kimi azikho into sozokuthandana nozolile ekhona phakathi kwenu. Uthi kimi yonke lento eyenzakalayo yenzeka nje ngoba bekunokwesabela ukuthi angase angaphumelele kufeze kuseni amaphupha akhe. Sisuka kude nozolile menziwa. Ngiyakuzwa sompisi. Ngiyakuzwa mphele. Ngiyaqonda nokuthi buneyimpande lobubuhlobo benu. Kodwa ke nami ngagatshwa ukufanayo ngalentokazi. Ngase ngizimisela ekuthenini ngiyithathe ngiyenze umfazi ngokupheleleyo. Izifiso zakho zompisi zingezami ngalona wesifazane. Ngiyabazi futhi ngibuqonda kahle ubunzulu bothando kulo ngaye Mphemba, kodwa ngicela usale sewemukela ukuthi njengoba seceliwe nje use umfazi wakabiyela. Useyokwendela khona andise aphinda khulisa indlu kaXoko kuze kube sekufini kwakhe. Ngiyamthanda namuzolile Ntuli. Athule, ajule ngemicabango mazakhe. Zijamelane manje naleli lakwabiyele lingaphesheya kohla muthi kusalo zokhuluma. Umazwakhe adonsa umoya. Uma umthanda menziwa, ngicela ukwenza isicelo mne wethu. Ambheke sakumtshontsha. Isifiso sikaZolile sinye mne wethu. Ayezibekele sona kusuke eqala ukungena esikoleni samabanga apha kimi. Azole, athule, alalele umaqhawe. Ngilalela sompisi, menziwa. Isifiso esikhulu sikaZolile ukuqeda isikole engazange amazi umuntu wesilisa. Kusukela mina naye saqala ukwazana, ngazibophezele kumelekeleleni ukuba lesi sifiso sakhe sifezeke. Konke lokho kwenzakalayo kuze kube nezimpi nokungezwani menziwa akungakho ngoba umuntu eyisiqhamqhango. Kodwa kungenxa yovale enganginalo lokubona isifiso somhlobo wami sizulelwa ngamanqe, kanti ukuziqhenya nokuzigqaja kwakhe kusekuthina azadlule kulesi sigaba engazange aphume emgomeni azibekele wona. Ngakho ngiyenxusa wena kamenziwa kandaba kaXhoko ukuba ungisize sisize uZolile aphumelele kulesi sifiso sakhe. Athula umaqhawe ecubungula le ndaba nesikade athathise. Kodwa ke sompisi, ngicabanga ukuthi leso sifiso uZolile wayesenze ngakaqondi ngesimo sakhe somendo. Njengoba ke sekucaca nje ukuthi uyenda, lokho sekusho ukuthi isikolo siyasiyeka ngoba phela ayikho into asayifundela njengoba siyokwakha umzi nje. Ngakho ke leyo kuqeda isikole ayisabalwa. Okwenza ukuthi ke lesi sifiso sokwazana nowesilisa eseqedile singabe sathatheka njengesikhona. Mina bengizothi bekukuhle benikhlela Mphemba. Futhi ke esikhathini esesiphila kuso asembala amadoda asavikela abesifazane bendawo njengawe. Okwami ubonga ngintuse ngokuthi kuze kushaye lesi sikhathi uZolile usaphatheke ngesimilo nangendlela owesifazane kufanele aphatheke ngayo evikelwe ngamadoda endawo. Ifuthelana inhliziyo kamazwakhe ezwa ukuthi sineke siyamphelela kodwa ayicindezele. Kusavaliwe namanje la endlini. Afike lo mqondo wokuvela mjuqe ngotshumetshu nomaqhawe emveni kwalokho anyamalale engabonanga muntu kulomuzi. Bayomfica nje sethule. Kodwa ke igazi lamavaka malungabukuzwa esandleni sakhe, makaqhubeke ancene. Mnewethu, niyazi ukuthi umndeni kaZolile usukwakhile ngendlela yesimo sokulotshola ukuthi kuzofanela yeke isikole. Kodwa ngiyazi mina ukuthi uma igama lingaphuma kuwe lokuthi makaqhubeke nesikole, wena uzumthatha eseqedile, bangakulalela bakuhloniphi kakhulukazi njengoba nawe sewubakhombisa inhlonipho enkulu kangaka njengendodakazi yabo. Angiphathi kuma sewuthi uzozifundisela wena. Athula umaqhawe acabange, kubonakala nje ukuthi uyayibhekisisa leyo kuba negalele lingake ingqumeni ezingathathwa kulomuzi. Naleyo ukuthi ke nje umazi wakhe ubukeke ezehlise ezithoba imenze ezizwe namandla. Cha, ngiyakuzwa menziwa. Kona uhlu kuba umuntu wesifazane afunde. Mhlawumbe ngingezwe kuleli lokuthi asiqede isikole, kodwa ngithembisi kuleli lokuthi ngizomlinda. Yizeke kungento enginganda kakhulu ngayo kuwena leyo, ikakhulukazi uma ngikhuluma nawe. Phela sithwele imithwalo yemizi yakithi menziwa. alicindezele futhi umazwi wakhe leli futhi elimfikelayo njengoba lomlisi ekhuluma indaba yomzozo kwakhe wawuzolile nje kodwa afike lo muzwa ukuthi akasekude nomqhele wokunqoba. Ngiyakuzwa wena kaXhoko futhi ke ngiyavuma ukuthi kuwumsebenzi ukulinda ikakhulukazi uma unohlelo nesifiso sokwakha umzi nowesifazane onjengozolile. Kusho ukuthi ke kusasa makavuka ayobhalisela ukufunda. Cha, ayikho inkinga lapho Mpemba. Kodwa ke kuleli lokulinda, hayi, sizoke sime sompisi. Kusenjalo kube khona ongqonqozayo. Asukume maqawe amvulele. Sibali, yimina, yini le ngizwayo? Uqhamukile, ukhuluma usesemnyango akazi nokuthi kukhona ongaphakathi la endlini. Uzolila utheni kuwena? Lalelake, ayikho leyo ukuthi uzolila usemalangeni akhe. Ubeyidlalela ngawe nje. Kodwa yini le uzolila yenzayo? Uzolila ngiphoxa. Sibali, yithi ngimbiza ngeke kulunge nje sakhe ligama elibi njengaleli. Akunendaba ukuthi kusemini mina.
Vundlazi ngokudlule siphethe ingebe iphezulu. Sithi umaqhawe wayithatha inkomo kama.
Hawu. Masithi hayi nansi khona.
Na esibayeni sekhona.
Kamne wethu uzolila ubhala incwadi lapho uyibhalela umazakhe uthi hayi uvele wathi nje useyinsukwini zakhe ngakho ke mhlawumbe akukho okungase kwenzeke kuthatha inkomo kamama. Manje ke singoba siyifica ikhona ke nje singenza lento esingayibiza ngokuthi ukuthenga isikhathi ngoba kusasa kwakhiwe itulo nohlelo lokuthi bayahamba bayeqa babalekele eThekwini. Kodwa ke osekuthusa kakhulu iloko ukuthi umazakhe mayifunda le ncwadi unengebe yokuthi umaqhawe yini engabuyelanga emuva abe ezwa kuthiwa uzolila useyinsukwini zakhe kusho ukuthi khona into abeyisola kungenzeka yini ukuthi umaqhawe njengoba le ncwadi futhi ingaphelanga nje ubuye wafuna ukuyichekela yena ukuthi ngampela kunjalo yini uma kuwukuthi uthe mayichecka wathola ukuthi kungamanga kungenzeka yini ukuthi kanti le nkomo esithi siyayifica ayikho ngempela. Now isithi ke lento umazwa kusenovala lokuthi pho ngiphilelani uma ngabe kuwukuthi kanti akusekho lutho esibayeni uyayidela ke lento esiyibiza ngokuthi ukuyinikela umazwa wakhe mawubheka ukuthi uyongena emzini wendoda wanu ungena khona futhi uhlomile uhlomela omunye umuntu ongumkhwenyana wenkomo kulomuzi ufika nakuthi lo hayi angilalanga ngenxa yezimo useyabona mazwi akuthi hayi kanti ngazi ukuthi kungcinyane usakha ke manje itulo nendlela yokuzama ukunxenxa ukuthi ke maqhawe ngisacela ukuthi lo wesifazane ngumngane kuyena engimbambise nje kukhona ukuthi sifunga senza sokuthi azaqeda isikole ngamazwi umuntu wesilisa ngizocela ukuthi uma ngabe kuwukuthi kanti uyamthatha nawe kokungenani uqhubekela ngigcine khona kuleli lokuthi umbambise kokuthi aza siqeda isikole umuntu wesilisa engazange amthola uyazama uyanegotiate kodwa ke manje uma ngabe sebevumelana umaqhawe sethi hayi ngizozama ukumqhuba esikoleni usethi ke hayi umazakho sethi ukuthamba kancane kodwa usethandazela ukuthi ngazi ukuthi ngashintsha ke phela naleyo ukuthi umuntu wesilisa kusho ukuthi manje sekungenzeka yini ukuthi uzolile mangabe sekhombisa ukungathembeki kumaqhawe bese lento iba uphawu lokuthi lo ayikho into singamthemba ngayo uma kuwukuthi kanti unokuqamba amanga mayikhuluma nami uthi kimi useyinsukwini kanti uyazi ukuthi akekho umbuzo uthi uzobuya nozolile kukhona umaqhawe nomazwi wakhe kuzokwenzakalani.
Facebook unyaka wesethembiso onukhozi FM. Unyaka wesithembiso uqoshwe endlini zokusakaza SABC eThekwini ngaphansi kwehlo likaSenzo Hlela kanti enkinobheni usamukele uKhumalo. Thamela ke silandelayo ngokuzayo.